Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958 της R3 στο ραδιόφωνο ή τον υπολογιστή σας. 95,8 στα FM αλλά και rteco.gr. Έτσι διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε και κοντά και μακριά, και εντός και εκτός Θεσσαλονίκης και εντός και εκτός Ελλάδας. Εδώ λοιπόν είμαστε και εδώ θα είμαστε έως και τις 12 το μεσημέρι. Είναι ο Κώστας Σταθάκης που φροντίζει για τον ήχο. Είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της καλημέρας και σήμερα. Και εδώ λοιπόν στην καλημέρα με βιβλία για παιδιά, όπως κάθε Παρασκευή από τις 11 και έως τις 12.
Καραμπάχ τα υψίπεδα καλπάζει, ένα ασίκης της Ανατολής που αφήσε το ροκάνι για το σάζι σαν για πνοβά ο αιώνιος ευδαλής. Λέει και τις χόρδες γλυκά χτυπάει, τι μου κάνες αγάπη μου ξανά. Το αίμα του ροδιού με κυνηγάει κι όταν πονώ στενάζουν τα βουνά. Σωστά ακούει και ρωτάει από πού είναι ο ασίκης που περνά και που σε τόσες γλώσσες τραγουδάει πέρσι Καρμένικα Γεωργιανά. Βαβέλ κρατάει, είπε το χώρο Σαραρά τον είδα, χωριό το έρωτας και τραγουδάει πως η αγάπη δεν έχει πατρίδα. Σανε πια στον Καύκασο τα χιόνια κι πάνε σκόσα για τον μυστικό τους και τώρα πάνω από 200 χρόνια όλες οι φάρες της Ανατολής το λένε δικό τους.
Εδώ λοιπόν στην καλημέρα του 958 της ΕΡΤΡΙΑ, ο Κώστας Σταθάκης στον ήχο, η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο και στον κύκλο αυτών των εκπομπών της καλημέρας με βιβλία για παιδιά. Τα βιβλία για τα οποία μιλάμε αφορούν από πολύ μικρά παιδιά έως παιδιά μεγαλύτερα και εφήβους. Συχνά αναρωτιέμαι ποια βιβλία θα μπορούσαμε να πούμε πως αναγνωστικά μπορούν να αφορούν και ενήλικες, μα ταυτόχρονα και μεγάλα παιδιά και εφήβους. Δεν είναι λίγα τα βιβλία αυτά, άλλωστε οι κατηγορίες βιβλία για παιδιά, βιβλία για εφήβους, για μεγάλα παιδιά, βιβλία για ενήλικες είναι κατηγορίες που προέκυψαν στα σχετικά πρόσφατα χρόνια. Χωρίς να κάνουμε προβολή και ελπίζω ούτε και να μιλάμε υπερβολικά και άσκοπο θα ήταν και χωρίς αμφιβολία οι εποχές και το αναγνωστικό κοινό έχουν αλλάξει, ίσως αξίζει να σκεφτόμαστε κάποιες φορές πως και εμείς οι ίδιοι, οι μεγαλύτεροι, διαβάζαμε όσο μεγαλώναμε κυρίως μετά τα 12 και σε όλη την εφηβεία μας βιβλία για μεγάλους. Είναι σίγουρα αυτή μια μεγάλη συζήτηση και πάντα έχει και θα έχει ενδιαφέρον να την κάνουμε. Στην εκπομπή μας τις Παρασκευές κάποιες φορές μιλάμε για μυθιστορήματα που δεν απευθύνονται κατεξοχήν σε παιδιά. Πιστεύουμε όμως πως μπορούν να διαβαστούν από μεγάλα παιδιά, από εφήβους. Ίσως πρέπει να το κάνουμε και πιο συχνά. Θα δούμε. Για ένα τέτοιο βιβλίο θα μιλήσουμε στη σημερινή εκπομπή. Είναι το μυθιστόρημα της Ελένης Πριοβόλου, «Το δέντρο με τις φωλιές», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Θα μιλήσουμε σε πολύ λίγα λεπτά με τη συγγραφέα του για το βιβλίο της.
Αγαπάς τα βουνά και τα πέλαγα, τους γνωστούς και τους άγνωρους τόπους, τα πουλιά, τα λουλούδια, τα σύννεφα, και πολύ να αγαπάς τους ανθρώπους. Τα θεριά αγαπάς και τα νήμερα, τα νησιά, τα ποτάμια, τα αστέρια. Κι αν ποτέ σε πληγώσουν κατάστηθα, φίλοι αγρίμια, λευκά περιστέρια. Αγαπάς τα βουνά και τα πέλαγα, τους γνωστούς και τους άγνωρους τόπους, τα πουλιά, τα λουλούδια, τα σύννεφα, και πολύ να αγαπάς τους ανθρώπους. Να ξεχνάς και να χαίρεσαι η δική σου γαλήνη και εκείνα που μ' αγάπη το νου μας φωτίζουνε και βλασταίνουν αμάραντα κρίνα. Αγαπάς τα βουνά και τα πέλαγα, τους γνωστούς και τους άγνωρους τόπους, τα πουλιά, τα λουλούδια, τα σύννεφα, και πολύ να αγαπάς τους ανθρώπους. Αγαπάς τα βουνά και τα πέλαγα, γνωστούς και τους άγνωρους τόπους, τα πουλιά, τα λουλούδια, τα σύννεφα, και πολύ να αγαπάς τους ανθρώπους. Τα πουλιά, τα λουλούδια, τα σύννεφα, και πολύ να αγαπάς τους ανθρώπους.
Να αγαπάς τα βουνά και, τα πέλαγα, να αγαπάς τα πουλιά, τα λουλούδια, αλλά κυρίως να αγαπάς τους ανθρώπους, τραγούδησε ο Παντέλης Θαλασσινός λίγο πριν. Και εμείς εδώ και στα χέρια μου κρατώ το μυθιστόρημα της Ελένης Πριοβόλου, «Το δέντρο με τις φωλιές», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Για αυτό το βιβλίο θα μιλήσουμε σήμερα με την συγγραφέα του. Συγγραφέα του, η οποία γεννήθηκε στο Αγγελόκαστρο Μεσολογγίου, όπου έζησε μέχρι τα 18 της χρόνια, σπούδασε πολιτικές επιστήμες στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Πανεπιστήμιο. Έχουν κυκλοφορήσει 23 βιβλία της για παιδιά. Θα με διορθώσει αν κάπου θα πω λάθος αριθμούς. Για παιδιά και εφήβους, 8 μυθιστορήματα για μεγάλους, μία νουβέλα και ένα βιβλίο με διηγήματα. Ενώ έχει συμμετάσχει στο συλλογικό τόμο Θερινή Έρωτες και πολύ πρόσφατα συμμετέχει στον τόμο Η Φωνή Της. Η συγγραφής του τόμου είναι μέλη του δικτύου γυναικών συγγραφέων κατά της έμφυλης βίας και των γυναικοκτονιών Η Φωνή Της, και τα έσοδα από τα δικαιώματα αυτού του βιβλίου, το οποίο επίσης κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καστανιώτη, θα δοθούν στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της βίας. Βιβλία της έχουν βραβευθεί, έχουν τιμηθεί και επίσης είναι και επιλεγμένα από την Διεθνή Βιβλιοθήκη του Μονάχου. Την ξέρουμε την διάκριση αυτή, και το σημερινό και τα δύο μάλλον βιβλία της σημερινής μας εκπομπής είναι τιμημένα με αυτήν την σημαντική διάκριση. Αλλά ας πάμε να καλημερίσουμε την Ελένη Πριοβόλου στην εκπομπή μας σήμερα. Καλημέρα, καλημέρα από Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα, καλημέρα Αναστασία, καλημέρα. Πήρα το θάρρος να σε λέω Αναστασία, γιατί είναι η δεύτερη μας συνάντηση.
Με χαρά, και χαίρομαι πολύ γι' αυτό.
Μου δίνει το θάρρος να σε αποκαλώ με το δικό, με το μικρό σου όνομα.
Είναι χαρά.
Καλημέρα
μου
και στους ακροατές. Καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα λοιπόν. Και πού βρίσκουμε τη συγγραφέα μας?
Η συγγραφέα σας είναι απομονωμένη σε μια μικρή πολύχνη του Ιωνίου, για να συγγράψει το επόμενο βιβλίο της και για άλλα θέματα, γιατί πάντα η επαρχία χρειάζεται να έχει ανθρώπους να αντιστηρίζουν στα θέματα του πολιτισμού, στα ακτιβιστικά, σε όλα. Δεν είμαι αθηναιοκεντρική συγγραφέα.
Και επειδή ξέρω
είμαι συγγραφέα που αρκετούς μήνες το χρόνο ζω στον Αστακό Αιτωλό Ακαρνανίας.
Και επειδή ξέρω πολύ όμορφες ιστορίες που γίνονται εκεί πέρα και στις οποίες και εσύ συμμετέχεις, αν προλάβουμε πριν το τέλος της συνομιλίας μας, οπωσδήποτε θέλω να αναφερθούμε σε αυτές και στα πολύ ωραία πράγματα που κάνεις εκεί με εκπαιδευτικούς που αγαπάνε πάρα πολύ τα παιδιά.
Ευτυχώς.
Και το καλοκαίρι, δεν σταματάει η δράση τους. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, το δέντρο με τις φωλιές. Ποια είναι η πρωταγωνίστρια αυτού του βιβλίου και πού μεγαλώνει?
Λοιπόν, η πρωταγωνίστρια του βιβλίου είναι η Μαρία. Η Μαρία των κάμπων, των λουλουδιών, η αποδημητική Μαρία, γιατί το βιβλίο μιλάει για την αποδημία, για τις αποδημίες των ανθρώπων και των πουλιών ταυτοχρόνως, κάνοντας έτσι πάρα πολλούς συγγυρμούς και δίνοντας στο βιβλίο μία μορφή, ας πούμε, παραλογής ή κάπως έτσι. Το βιβλίο αυτό έχει γραφτεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, γιατί δεν με άφησε φυσικά σαν συγγραφέα, και το λέω φυσικά για μένα, ασυγκίνητη το δράμα των προσφύγων, μεταναστών και εργατών γης από εκείνη την τραγική, το τραγικό έτος της Μανολάδας με τις ματωμένες φράουλες, το θυμόμαστε πάρα πολύ καλά.
Βέβαια.
Και την είσοδο της εικόνας της τηλεόρασης, γιατί από εκεί δυστυχώς βλέπουμε ή ευτυχώς μερικές φορές, γιατί κινητοποιούμαστε, το δράμα το οποίο ζούσαν και η εγκατάστασή τους μέσα σε θερμοκήπια στην ουσία, γιατί και τα τόλτα που είχαν παραχωρηθεί σε αυτούς τους ανθρώπους να ζουν και οι κακές συνθήκες διαβίωσης αποτελούσαν ένα όνειρος για τον πολιτισμό μας και κυρίως για τη σύγχρονη κοινωνία.
Άρα πριν πόσα χρόνια ξεκίνησε
αυτή την ιστορία?
Πριν πόσα χρόνια λοιπόν?
Νομίζω ότι ήταν στα μέσα της, πριν το 2000, στα μέσα της δεκαετίας του 2000.
Μάλιστα.
Πριν το 2014, κάπου εκεί. Είχα αρχίσει λοιπόν να κρατάω σημειώσεις για αυτό το βιβλίο και να καταγράφω από εκείνη την εποχή, σε άλλα χρονικά διαστήματα, σημειώσεις με προσωπικές ιστορίες μεταναστών γης. Εκείνο το οποίο αντιλήφθη, διότι εγώ ζω σε μια περιοχή όπου υπάρχουν πάρα πολλοί εργάτες γης, και τόσο του χώματος όσο και του υγρού στοιχείου, δηλαδή της θάλασσας, όπου έχουν έρθει στον Αστακό Ινδύ και κάνουν καταδύσεις στις ιχθυοκαλλιέργειες. Είχαμε πάρα πολλά εργατικά ατυχήματα, Πολύ δύσκολα συλλέγω προσωπικές ιστορίες, γι' αυτό γράφω για την ερημιά και τη μοναξιά μέσα στο βιβλίο αυτών των ανθρώπων. Δεν είναι ανοιχτή στο να σου πούν, αν και δίνω την εντύπωση του ανθρώπου που θέλω όχι να αλλιεύσω την ιστορία της, αλλά να την ρουφήξω, να την πάρω μέσα μου, να ταυτιστώ και να έρθω στη θέση αυτού του ανθρώπου. Είδα λοιπόν ανθρώπους να βγαίνουν από τις φράουλες στην περιοχή μας, γιατί έχει μεγάλη καλλιέργεια φράουλες η περιοχή της Τελοκαρνανίας, να βγαίνουν από την θάλασσα, να είναι μοναχικοί, να μην έρχονται σε επαφή με τον τόπιο στοιχείο, ούτε και εκείνοι, αλλά ούτε και τον τόπιο στοιχείο να τους αποδέχεται. Mm-hmm. Δηλαδή το να δεις τον Αστακό, έναν Ινδό μεσαρίκι και την οικογένειά του, είναι κάτι ξένο προς την εικόνα. Όμως είναι τρόποι ταπεινοί, ωραίοι, καθημερινοί, τους οποίους ήθελα να τους γνωρίσω, πολύ δύσκολα μαθαίνω ιστορίες. Όμως μέσα σε αυτά τα χρόνια κατάφερα να μάθω πολλές προσωπικές ιστορίες με αποκορύφωμα μια πολύ τυχερή για μένα ημέρα που ήμουν προσκεκλημένη στην Μυτιλίνη και πήγα στο να επισκεφτώ ως ακτιβίστρια πια το σχολείο Μοζαΐκ που ήταν το σχολείο προσφύγων της Μυτιλίνης. Mm. Εκεί γνώρισα νέους ανθρώπους από την Ιγυρία, από τον Μπαγκλαντές, από τη Σιέρα Λεόνε που έφυγαν από εμφυλίους πολέμους με διαμπερές το τραύμα, το ψυχικό, το είδα από κοντά και γνώρισα και έναν εξαιρετικό Νιγηριανό με τον οποίο συνεννοήθηκα βέβαια με διερμηνέα γιατί δεν γνώριζα καλά την μισοαγγλική, μισοβάρβαρη αγγλική και μισοβάρβαρη αγγλική τη δική μου με διερμηνέα ότι ήταν ένας εξαιρετικός ποιητής και το συμπέρασμα αυτό το έβγαλα από το ποίημα το οποίο απήγγειλε μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας.
Και ήταν αυτά δικό του ποίημα αυτό, ε?
Ναι, ναι, δικό του ποίημα, το οποίο το είπε στα αγγλικά και το μετέφραζε ο νεαρός ποιητής, ο οποίος είναι και αυτός ακτιβιστής και έχει ανοίξει το σχολείο Μοζαΐκ στην Μυτιλίνη.
Μάλιστα.
Αυτά λοιπόν ήταν τα πρώτα στοιχεία. Όμως μου έλειπε ένας συνδετικός κρίκος, δηλαδή ο εαυτός μου, λίγο πολύ.
Mm.
Πηγαίνοντας λοιπόν στα χωράφια, γιατί περπατώ ατελείωτες ώρες, βλέπω τώρα ας πούμε τις καλλιέργειες. Έχουν υποκατασταθεί με τα πάνελ της σύγχρονης ενέργειας.
Τα φωτοβολταϊκά.
Της ενέργειας, mm-hmm. ακαλλιέργητα, γεμάτα γαϊδουράγκαθα, αγκάθια, χωρίς καμία προοπτική στην πρωτογενή παραγωγή. Όλα αυτά εμένα με θλίβουν, δεν με αφήνουν δηλαδή να ησυχάσω. Εκεί λοιπόν, ανάμεσα σε όλα αυτά, βλέπω ένα τετράγωνο χωράφι πριν 2-3 χρόνια, το οποίο ήταν το μόνο καλλιεργημένο, η μόνη καλλιεργημένη έκταση γης μέσα σε ένα απέραντο έρημο τοπίο με πάνελ που να ελκύουν τον ήλιο.
Σχεδόν το κτήμα της Μαρίας.
Ήταν το κτήμα. Λοιπόν, και εκεί στη μέση βλέπω μια κοπέλα, η οποία με εντυπωσίασε ως προς την αμφίεσή της.
Mm-hmm.
Ήταν κάτι που δεν συνηθίζεται, δηλαδή με ρούχα φλωράλ, τα οποία μπορεί να πάνε και στο 19ο αιώνα, με μια κοτσίδα κόκκινη μακριά, και μόνη της με τις κοτούλες, με τα όλα αυτά, και πολλά λουλούδια, πάρα πολλά λουλούδια.
Να τη λοιπόν η ηρωίδα του βιβλίου.
Να τη λοιπόν η ηρωίδα του βιβλίου, γιατί και εγώ ζω σε ένα ερημικό σχεδόν μέρος και πήρα και ταυτίστηκα μαζί της και της μετέδωσα. Δεν ήθελα να της πάρω μια συνέντευξη και να είναι κάτι ρεαλιστικό,
mm-hmm.
αλλά έκλεψα τη μορφή της και της έβαλα ψυχή από μένα, από ανθρώπους που γνώριζα για να δημιουργήσω αυτή την περσόνα, την λογοτεχνική.
Και έτσι λοιπόν η Μαρία, η ηρωίδα αυτού του βιβλίου, μεγαλώνει μαζί με τα αδέλφια της, είναι το μόνο κορίτσι στην οικογένεια, μεγαλώνει όπως λέει η ίδια χωρίς καμία χάρη, ούτε ομορφιά, ούτε ξυπνάδα και η μάνα μου έκανε ό,τι περνούσε λέει από το χέρι της για να μου το θυμίζει, μεγαλώνει όμως έχοντας πολύ μεγάλη ευαισθησία και ενσυναίσθηση για τα πλάσματα γύρω της. Ξέρει, μαθαίνει απ' έξω τα πάντα για τα πουλιά και εγώ θέλω να ρωτήσω γιατί ξέρει τα πάντα, τα κελαϊδίσματά τους, να τα ξεχωρίζει, να μιμείται τα κελαϊδίσματά τους. Αγαπάει πολύ τα λουλούδια. Είναι ένα κορίτσι λοιπόν που από πάρα πολύ μικρό ξέρει ποια θέλει να είναι και ότι δεν μοιάζει με τα αδέλφια της, οι οποίοι είναι λίγο πιο σκληροί άνθρωποι.
Είναι αυτό σκληροί που άνθρωποι.
Είναι σκληροί, όχι απλώς λίγο πιο σκληροί.
Είναι ακριβώς το μοντέλο της πατριαρχίας, Mm-hmm. Και δεν εννοώ μόνο το μοντέλο σε μια επαρχιακή πόλη. Mm-hmm. Η Πατριαρχία είναι βαθιά ριζωμένη μέσα σε αυτό το σύστημα, το οικονομικό, τεχνικό που ζούμε και ήταν πάντα. Mm-hmm. Όμως στα χωριά, επειδή είναι μικρό το μοντέλο, το κοινωνικό περιθώριο να τα παρατηρήσεις όλα αυτά, mm-hmm. Μπορείς αυτόνομα, μια μικρή μονάδα, να την παρατηρήσεις πάρα πολύ καλά πώς λειτουργεί το πατριαρχικό μοντέλο, πώς τα αγόρια ξεχωρίζονται από τα κορίτσια, πώς τα όμορφα από τα άσχημα, δηλαδή άσχημα που δεν μπορούν να δουν μέσα σου για να ανακαλύψουν ότι είσαι ωραίος ή όμορφος και να σε αποδεχθούν, πρέπει mm-hmm. συνέχεια να κάνει αυτό το κορίτσι μια προσπάθεια να πει στη μητέρα της ότι και αυτή είναι μέσα στην οικογένεια. Βέβαια η μητέρα είχε και αυτή υποστεί την βία της πατριαρχίας και στο τέλος αποδεικνύεται για ποιο λόγο ξεχώριζε τη Μαρία. Mm-hmm. Αλλά δεν το λέμε αυτό για να προκαλέσουμε και λίγο τον αναγνώστη να το διαβάσει.
Όμως θα ρωτήσω σίγουρα ποιοι είναι εκείνοι.
Αυτό λοιπόν. Πάει λοιπόν και εγκαθίσταται μόνη της στον κάμπο, σε ένα mm-hmm. κτήμα που της είχε αφήσει ο πατέρας της και αρχίζει να καλλιεργεί αυτό που αγαπάει πάρα πολύ, να καλλιεργεί τα λουλούδια. Mm-hmm. Λουλούδια όμως τα οποία δεν είναι απλώς άνθη για να μην καλλιέπειας, mm-hmm. είναι και άνθη τα οποία συνδέονται με την ζωή μας ολόκληρη. Άνθη των γεννήσεων που θα πάνε σε ένα νοσοκομείο όταν θα γεννηθεί ένα μωρό, άνθη γάμων που είναι το μέσον της ηλικίας μας, άνθη θανάτου τα οποία τοποθετούνται στο μνήμα με το θάνατο ενός ανθρώπου, οπότε μέσα στον κύκλο αυτό της ζωής.
Της ζωής κανονικά.
Όλο το βιβλίο βέβαια. Κινείται κυκλικά. Mm-hmm. Η Μαρία καλλιεργεί λουλούδια και έρχεται σε επαφή με αυτό που λατρεύει, που είναι τα πουλιά, το οποίο και εγώ το λατρεύω γιατί το μετέφερα.
Ερώτηση όμως, θα την κάνω οπωσδήποτε την ερώτηση εδώ πέρα. Ήξερες τόσα πολλά για τα πουλιά και τα κελαϊδίσματά τους και τις διαφορές τους?
Κοίταξε, η αλήθεια είναι πως οι άνθρωποι που ζουν στα χωριά, σε μικρές κοινωνίες,
ή που μεγάλωσαν εκεί, ναι,
παρατηρούν πάρα πολύ τη φύση. Δηλαδή, από τις κινήσεις των πουλιών, αν θα πάνε νότο, βορρά, αν θα μείνουν στο κέντρο, mm-hmm. Ξέρουν πότε θα καλλιεργήσουν τα χωράφια τους. Πότε θα βρέξει ή πότε δεν θα βρέξει. Ξέρουν πώς με το πρώτο λάλημα του χελιδονιού έρχεται mm-hmm. η άνοιξη.
Εδώ δηλαδή, όμως, ποιος άλλος βοήθησε πολύ
εδώ
σε αυτό το κομμάτι?
Πάρα πολύ ο φίλος μου, ο κύριος Γρηγόρης Τσούνης, mm-hmm. ο οποίος είναι βιολόγος και ερευνητής πουλιών. Mm-hmm. Και μαζί με αυτό, επειδή είναι και από το χωριό μου η καταγωγή mm-hmm. του, mm-hmm. και ξέρει πάρα πολύ καλά την πανίδα του τόπου μου, με καθοδήγησε πότε έρχεται η αλκιώνα, πότε ταΐζει το σύντροφό της, πότε εμφανίζονται οι αγριόχινες, δηλαδή ναι, όλα αυτά και τις ηλικίες τους. Εννοείται ότι χρειάστηκε μία μελέτη. Εγώ προσωπικά δεν παρατηρώ πάρα πολύ τα πουλιά, αλλά δεν γνωρίζω ούτε καν τις λαλιές.
Και εκεί λοιπόν η Μαρία, ζει στον κόσμο που έχει φτιάξει εκείνη για να μπορεί να είναι καλά με τον εαυτό της και να είναι και απομακρυσμένη από ένα σκληρό περιβάλλον, όμως βλέπει σχετικά κοντά της να ζουν και να εργάζονται, να ζουνε όπως ζουνε και να εργάζονται όπως εργάζονται εκείνοι. Και ποιοι είναι εκείνοι?
Και να είναι τα αδέλφια της αυτοί οι οποίοι κακομεταχειρίζονται τους εκείνους που είναι οι άνθρωποι χωρίς όνομα, χωρίς ταυτότητα, mm-hmm. χωρίς χαρτιά, χωρίς μια οντότητα στα μάτια αυτών, έτσι, mm-hmm. όχι ημών. Διότι η Μαρία είδε τους μετανάστες της, είδε τους εργάτες γης να κακοποιούνται από τους επιστάτες και από τα αδέλφια της και άρχισε να κάνει βήματα να περάσει, γιατί και αυτοί φοβόταν στην αρχή. Mm-hmm. Την είχαν προειδεάσει ότι όποιος έρχεται και είναι ξένος μπορεί να είναι δολοφόνος ή βιαστής. Mm-hmm. Η Μαρία όμως θα ήθελε να περάσει αυτό το όριο, πότε, όταν είδε έναν από αυτούς τους εκείνους που ζούσαν όπως ζούσαν μέσα σε ένα θερμοκήπιο στην πραγματικότητα, χωρίς ούτε τα στοιχειώδη για τη διαβίωσή τους, mm-hmm. να περνάει πρώτο στο όριο και να πηγαίνει να τοποθετεί χειροποίητες φωλιές πάνω στο δέντρο με τα πουλιά. Γιατί ήξερε ότι αρκετά από τα πουλιά δεν μπορούν να κάνουν δικές τους φωλιές και πλησιάζει ο χειμώνας βρυμής και εκείνα θα θέλουν ένα καταφύγιο.
Και αυτό λοιπόν είναι το δέντρο με τις φωλιές που δίνει και τον τίτλο στο βιβλίο. Αυτός είναι ο Νιζάμ, το δεύτερο πρόσωπο αυτού του βιβλίου, και η αγάπη των δυο τους που ξεκινά με τον πιο όμορφο τρόπο, από την κοινή αγάπη που έχουν για το πώς βλέπουν τον κόσμο και τι αγαπάνε στον κόσμο αυτό. Και την ίδια στιγμή η Μαρία, που ξέρει πάρα πολύ καλά ότι όλοι οι άνθρωποι μπορεί να είναι, ανάμεσα στους ανθρώπους υπάρχουν λογιών προσωπικότητες. Ο Νιζάμ είναι σίγουρα ένας καλός άνθρωπος και ένας άνθρωπος με τον οποίο νιώθει μια εγκύτητα και μια οικειότητα και αγάπη, φτιάχνουν μαζί τη ζωή τους. Ξέρει πάρα πολύ καλά ότι δεν είναι όλοι εκείνοι καλοί, όπως δεν είναι σε καμία περίπτωση και όλοι αυτοί με τους οποίους μεγάλωσε μια ολόκληρη ζωή καλή. Έμαθε όμως να ξεχωρίζει τους ανθρώπους από το ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι και όχι από την ιδιότητα που τους δίνουμε εμείς με βάση την καταγωγή, την προέλευση, τη γλώσσα ίσως που μιλούν και όλα τα υπόλοιπα που μοιάζουν λίγο κουτάκια.
Αυτό είναι αλήθεια και εγώ προσπάθησα στο, επειδή παρατηρώ πάρα πολύ, δηλαδή τα τελευταία χρόνια ασχολούμαι πάρα πολλές ώρες την ημέρα με το μεταναστευτικό και το προσφυγικό ζήτημα. Γι' αυτό και προσπάθησα να μην ωρεοποιώ μια κατάσταση, «Α, εντάξει, εδώ η Μαρία τους πλησιάζει, είναι όλοι καλοί». Όλοι οι άνθρωποι αυτοί, μερικοί από αυτούς, ας πούμε, υπάρχει και ο τζιχαντιστής μέσα, έτσι. Δεν το ωρεοποίησα, όμως ο Νιζάμ Ροχίνγκια είναι το μοντέλο ενός ανθρώπου ο οποίος καταρχάς δεν εμπλέκεται μέσα σε φανατισμούς και είναι ανημιστής. Εκείνο το οποίο λατρεύει στην πραγματικότητα είναι η ζωή, η φύση, ο άνθρωπος και η ελευθερία. Και αυτά τα βρήκε και στο πρόσωπο της Μαρίας και η Μαρία στο πρόσωπο του Ροχίνγκια. Και εδώ μέσα σε μια παρένθεση να πούμε ότι αυτή η φυλή, η Ροχίνγκια, είναι η μόνη φυλή στον κόσμο που δεν έχει καμία πατρίδα. Καμία πατρίδα. Στην πραγματικότητα λένε ότι κατάγονται από τη Βιρμανία, δηλαδή τη Μιανμάρ. Το φασιστικό εκεί καθεστώς, επειδή επικράτησε ο μουσουλμανισμός, και εδώ ας πούμε μια μεγάλη συζήτηση γίνεται για το φονταμενταλισμό και όλα αυτά. Πώς τους εξόντωσε, γιατί μιλάμε συνέχεια για τα ολοκαυτώματα του πολιτισμού μας και κυρίως για το ολοκαύτωμα στο Auschwitz και στα στρατόπεδα συγκέντρωση του Ναζί. Και δεν μιλάμε για τα ολοκαυτώματα τα οποία συμβαίνουν και στις μέρες μας. Οι Ροχίνγκια εξοντώθηκαν από το καθεστώς της Μιανμάρ και εκδιώχθηκαν για τον Μπαγκλαντές. Στο Μπαγκλαντές τους εγκατέστησαν ακριβώς εκεί όπου οι τυφώνες θα τους εξολόθρευαν. Όπως και έγινε όταν ήρθε ο τυφώνας.
Για εξόντωση δηλαδή τους τοποθέτησαν εκεί πέρα ολοφάνερα.
Ολοφάνερα. Ναι. Διότι όταν ήρθε ο τυφώνας Σίντρ, παρέσυρε όλους τους καταβλισμούς και έμειναν πολύ λίγοι. Όσοι έμειναν πήγαν στην Ινδία, η Ινδία δεν τους ήθελε και άρχισαν να σκορπίζονται, πληρώνοντας και τη ζωή τους στους δουλεμπόρους, να φτάσουν που στη γη της επαγγελίας, γιατί η Ευρώπη για αυτό είναι η γη της επαγγελίας.
Λοιπόν, εδώ θέλω να πω κάτι. Στην αρχή της εκπομπής, λέγοντας κάποια λόγια για το μυθιστόρημα αυτό, το οποίο δεν απευθύνεται κατεξοχήν ή κυρίως σε μεγάλα παιδιά και εφήβους, έχω όμως την αίσθηση ότι εσύ ως συγγραφέας, επειδή πολλές φορές τα βιβλία σου, και για να αντιλήσεις το υλικό σου, αλλά και για να το τεκμηριώσεις, πραγματικά έρχεσαι σε επαφή με αυτό και επικοινωνία με αυτό για το οποίο θέλεις να μιλήσεις, παραδείγματος χάρη και άλλα βιβλία μου έρχονται που έχεις γράψει με αυτό το ψάξιμο που έχεις κάνει νωρίτερα. Έχω την αίσθηση, καθώς διάβαζα εγώ το δέντρο με τις φωλιές, που είναι και μια πάρα πολύ ωραία ιστορία και καλογραμμένη λογοτεχνικά εξαιρετικά, ότι ένας έφηβος, ένας νέος, αν το διαβάσει το βιβλίο, θα μάθει πράγματα, χωρίς το πάρει χαμπάρι και είδηση, τα οποία δεν θα τα ξέρει. Είναι ένας άλλος κόσμος. Και όλα αυτά που λέμε τώρα για αυτή την φυλή και όλα αυτά που ίσως λέμε για τις συνθήκες εργασίας ανθρώπων, μεταναστών, κυρίως στην επαρχία, είναι θέματα τα οποία ένα παιδί της πόλης μπορεί καν να μην τα έχει ακούσει και να μην τα έχει δει ποτέ του, και ένα παιδί της επαρχίας, όπως ήμουν και εγώ ένα τέτοιο παιδί, μπορεί να μην τα έχει παρατηρήσει, να μην τα έχει προσέξει. Και έχω την αίσθηση ότι αυτό το βιβλίο πραγματικά είναι κατάλληλο και με αυτήν την τόσο όμορφη ιστορία αγάπης που έχει, το πώς δηλαδή έρχονται κοντά αυτοί οι δύο ήρωες, νομίζω πως πραγματικά είναι ένα από τα βιβλία, ένα από τα μυθιστορήματα για ενήλικες, το οποίο μπορεί να διαβαστεί με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και από ένα μεγάλο παιδί ή από έναν έφηβο. Ποια είναι η δική σου γνώμη σε σχέση με αυτό το διαχωρισμό?
Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπες στην εισαγωγή της συζήτησής μας, Αναστασία. Ότι νομίζω ότι όλο αυτό είναι εμπορικό και τεχνικά οριοθετημένο, δηλαδή λογοτεχνία για παιδιά και για εφήβους. Αλίμονο τώρα, εάν ας πάρουμε και ούτε θέλω να εξομοιώσω τον εαυτό μου με τα ιερά πέρατα της λογοτεχνίας καθόλου. Αν ο Ντίκενς, ας πούμε, κατατάσσονταν ένας συγγραφέας και λέγαμε «Α, είναι αποκλειστικά για παιδιά». Αυτά είναι αστεία πράγματα. Εγώ θεωρώ ότι η καλή λογοτεχνία, όπως είναι, ας πούμε, πάρουμε το φύλακα στη Σίκαλη, έτσι. Δεν μπορεί να διαβαστεί από παιδιά και από ενηλίκους και από μικρές ηλικίες ακόμα.
Εγώ θα πω και κάτι πιο κοντινό μας και τέτοιο. Σε μένα υπάρχουν βιβλία τα οποία ανήκουν σε αυτό που λέμε λογοτεχνία για παιδιά και νέους. Παραδείγματος χάρη μου έρχεται πολύ πρόχειρα της Μαρίας Παπαγιάννη το Εβέντρο το Μονάχο, το οποίο εγώ το κάνω δώρο σε φίλες μου.
Βεβαίως.
Γιατί νομίζω ότι αν το αγαπήσουν θα μάθουν ένα κομμάτι δικό μου με αυτό.
Είναι πάρα πολύ ωραίο βιβλίο της Μαρίας και όπως επίσης ας πάρουμε κλασικά βιβλία πια, τα οποία του Ντίνου Δημόπουλου, τα Δελφινάκια του Αμβρακικού. Αν είναι δυνατόν αυτό το βιβλίο να έχει διαβαστεί από όλες τις ηλικίες.
Δεν έχουμε μιλήσει για αυτό το βιβλίο στην εκπομπή, πριν να το σημειώσω οπωσδήποτε.
Αυτό είναι ένα από τα εξαιρετικά βιβλία. Υπάρχει βέβαια στη ζωή και χρόνια μας έχει φύγει ο.
Πρέπει να μιλήσουμε σίγουρα για το βιβλίο
όπως
αυτό στην εκπομπή.
Όπως είναι επίσης τα προσώπη βιβλία που έχει γράψει τώρα τελευταίο ο Μάνος ο Κοντολέων ή η Αγγελική Δαρλάση. Δεν εντάξει τώρα τα ιστορικά και πια που έχουν μπει στην συνείδηση όλων μας τα βιβλία της Αλκηζέη, τα οποία φυσικά διαβάστηκαν από μητέρες, από δασκάλους, από παιδιά, από ενήλικες κατά κόρον.
Μία τελευταία ερώτηση θέλω να κάνω. Αυτό το βιβλίο για το οποίο μιλάμε σήμερα, το Δέντρο με τις Φωλιές, έχει μια απολύτως ρεαλιστική ιστορία, έχει όμως και τους συμβολισμούς του. Δηλαδή είναι πραγματικά ένα βιβλίο για ενδυμικούς και αποδημητικούς ανθρώπους που σαν τα πουλιά ψάχνουν να βρουν ένα καταφύγιο, απάτριδες, κυνηγημένοι. Επειδή ξέρω ότι εκεί που είσαι τώρα τα καλοκαίρια, δεν ξέρω πώς το καταφέρατε αυτό το θαύμα, αλλά έχετε μαζί με μία εκπαιδευτικό, έγινε όλη αυτή η ιστορία.
Ναι.
Να πούμε το όνομά της.
Είναι δύο εκπαιδευτικοί, οι οποίοι δεν θέλουν τα παιδιά έτσι να χάνονται μέσα στην καλοκαιρινή ραστόνη μόνο, αλλά είναι εκπαιδευτικοί τους, οποίους τα παιδιά τους εμπιστεύτηκαν, τους αγαπάνε, έδωσαν ζωή κατά τη διάρκεια της σχολικής περίοδου. Οπότε το καλοκαίρι δεν θέλουν να αποχωριστούν τη δασκάλα τους. Και έτσι λοιπόν είχαμε δημιουργήσει εδώ και αρκετά χρόνια μία αναγνωστική λέσχη με το όνομα ενός Έλληνα διαφωτιστή πολύ σπουδαίου που κατάγεται από την περιοχή μας, αφορισμένο από την Εκκλησία με το όνομα Χριστόδουλος Παμπλέκης, δώσαμε αυτή την.
Και κρατάτε μία λέσχη ανάγνωσης καλοκαίρι.
15χρονών, όπου ολοκλήρωσαν τον κύκλο τους τα πρώτα μας παιδιά και πέρασαν στο πανεπιστήμιο και έχουν φύγει πια από τον Αττικό.
Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που κάνετε. Πάρα πολύ ωραία.
Και τώρα κάνουμε μία δεύτερη φέτος, ένα νέο κύκλο μάλλον. Όπου μαζεύονται μέχρι αυτή τη στιγμή γύρω στα 20 με 25 παιδιά και διαβάζουμε όλο το καλοκαίρι. Μας έχουν δώσει εδώ από το Σύλλογο Γυναικών έναν κήπο ωραιότατο και κάνουμε τον κύκλο μας εκεί.
Πάρα
και
πολύ
κάνουμε αναγνώσεις.
Εξαιρετικό.
Είναι.
Εξαιρετικό είναι. Συγχαρητήρια και σε σένα αλλά και στις δύο καθηγήτριες.
Εντάξει, εγώ είμαι το κερασάκι στην τούρτα
και
τώρα.
Μπράβο.
Εντάξει, οι δασκάλες θα κάνουν. Εγώ πηγαίνω εκεί και επειδή ξέρουν το όνομά μου συγγραφέα.
Και μπράβο
και τα
στα παιδιά.
Λίγο πολύ τα αγωητεύει αυτό.
Είναι πολύ ωραίο αυτό που κάνετε. Πάρα πολύ ωραίο αυτό που κάνετε. Και είμαι σίγουρη ότι ξέρετε πολύ καλά ότι στα παιδιά αρέσει να τους μιλάς με ρεαλισμό, αλλά και να βάζεις και μεταφορά ή συμβολισμό, επίσης τους αρέσει. Τώρα δεν έχουμε δυστυχώς.
Βέβαια.
Δεν έχουμε δυστυχώς χρόνο για απόσπασμα. Αλλά
δεν
επειδή
πειράζει.
Θα ξαναμιλήσουμε σίγουρα, γιατί έχουμε και άλλα βιβλία για τα οποία θέλω να μιλήσουμε.
Έχω την εντύπωση ότι η κουβέντα μαζί σου, Αναστασία, δεν τελειώνει ποτέ.
Θα τα ξαναπούμε.
Πρώτον, γιατί δεν βιάζεσαι. Δεύτερον, παίρνουμε ανάσες και λέμε αυτά που πρέπει να πούμε.
Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλήσαμε σήμερα. Το δέντρο με τις φωλιές, Ελένη Πριοβόλου, μυθιστόρημα που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Λίγο θα ακούσουμε ένα αγαπημένο τραγούδι της Μαρίας και όχι μόνο της Μαρίας. Και θα κλείσουμε την κουβέντα μας με την Ελένη Πριοβόλου, την οποία ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
Σε τύλιξε, ο ύπνος σε τύλιξε με πράσινα θύλα, ανάσενες με πράσινα θύλα. Σαν ένα δέντρο, σαν ένα...